Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, efirdə yenə qaynar xətt verilişidir. Bələdçiniz yenə mənəm, Esmira Cavadova. Qaynar xətt verilişi sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Şikayətlərinizi, suallarınızı, təkliflərinizi efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Əziz dinləyicilər, bu şənbədən etibarən saat 18:05-dən 19:00-ədək qaynar xətt canlı efirdə də olacaq. Hüquqi məsləhət almaq istəyənlər, sualları olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng vurub suallarını vəkillərimizə ünvanlaya bilərlər. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla qaynar xətt səhifəsindəki forum bölümünə suallarını yaza bilərlər. Vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandıracaqlar. Elə indidən dediyim qaydada suallarınızı vəkillərimizə ünvanlaya bilərsiniz. İndi isə qaynar xətt verilişimizə gələn son şikayətlər barədə danışaq.
İstəyənlər obyektin qabağında 3 metrə hündürlüyündə 2 metrə əsasandı. Bir dənə də olsun piyada yolda qoymayıb. Bu dəqiqə ucaya hasarı çəkib qutarmaq üzrədir.
Bu şəraitdə yaşamaq mümkün deyil. Pul veriblər, hamısı ev alıblar, sənəddir, falan filan hər şey. Bax, kanalizasiyanın içində yaşayırlar amma.
Bunu sizdən niyə görə istəyirdilər? Yəni, kimi görməliydiniz? Niyə görməliydiniz?
Onun dediyinə görə gələk onların bunun altından keçirdim. Da şafqadır, şirinlikdir, zəhərdir, nədirsə onlara verməliydim. Belə gəlirdi.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetimlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltır atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pul yoxdur, pul yoxdur. Yəni, pul yoxdur, biz pulumuzu almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəcə, nə? Bunlar prezidenti prizmat eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İlk şikayətçimiz Biləsuvardan sahibkar Fərhad Hacıyevdir. O şikayət edir ki, 8 ay əvvəl təyin olunmuş yeni icra başçısı rayondakı bir qrup sahibkarı çörəksiz qoyub. Biləsuvar Astara yolunun kənarında yerləşən və təqribən 18 sahibkara məxsus olan obyektlərin qarşısını hasarlatdırıb. Bununla da onların sahibkarlıq fəaliyyəti alt üst olub. Sahibkarı dinləyək.
Bakı Astara yolunun üstündə obyektim var. 12 nəfərə yaxın mənim sahibkarlıq fəaliyyətimdə ailəsini dolandırırdı. Hər bir işçinin də 5-6 dənə ailəsi var idi. Onlar da oradan dolanırdılar. 17 ildə orada olan mənim fəaliyyətim üstündə dolanırdılar.
O obyekt hansı təyinat üzrə işləyirdi?
Maşın təmiri texnici, özüm torpaq almışdım, bina tikmişdim orada. 2 metrə bina tikmişəm. Aşağısı təmirdi, kamaz təmiri, təcər təmiri, svarka, avtogen, hərəsində bir nəfər çalışırdı. Yuxarısı da yeməkxana, çayxana idi. Bir 12 nəfər ailə başçısı orada ailəsini saxlayırdı. Mənim kimi orada 15-17 dənə obyektdir. Hərəsi bir işlə məşğuldur. Həmin küçədə, həmin trasdə, Biləsuvarın Cəlləbat tərəfində çarlaq yolda. Bizə təzə başçı gəlib, 8 aydır, bilməm, 6-ya 8 aydır. Gələn kimi bizim obyektlərə gələn xətti ayırdı, işıq binasını ayırdı. Bütün stovları çıxartdı, 15-17 dənə obyekt işıqsız qaldı, düz 3 ay. Axırı öz hesabımıza pul yığdıq, getdi işıqları çəkdirdi 3 aydan sonra.
Həmin xəttdən çəkdiniz yenidən işıqları?
Yox, tamam başqa xəttdən. Elektrosiyyət gəldi, tamam başqadır. Bu stovları yığışdırdı, atdı yerə heç bir işıqlar düzəltdirmədi bizə.
Nə səbəb gətirdi? Burada,
17 dənə obyekt işıqsız qaldı.
Yəni səbəb nə gətirdilər?
Digər rayonda abadlıq işi aparır. Bu köhnə təzə liran düzəl, sonra bunu köhnəni sökdü. Sökdü yerə stovları çıxartdı, işıq xəttdən çıxartdı ki, mən bura işıq da gedəm. İşıqı da düz 3 aydan sonra biz nə qədər şikayət eləyəndən sonra öz hesabımıza getdi, pul yoxdur, öz hesabımıza düzəltdirdik. İndi də belə bir düz 3-cü aydır ki,
zabor çəkir, asfaltdan Bakı Astara yolunun 4 metrlə, trafik üzrünə 4 metr kənarda obyektimizin qabağından 3 metr hündürlüyündə zabor çəkir. 2.14 daş hündürlüyündə zabor çəkir. Obyektimiz qətiyyən görüşmür. Piyada xəttidə qoymayıb obyektlərə. Orada obyekt çoxdur, 17-18 nə obyekt. İşleyen obyekti. Hərəsində 5-6 nəfər ailə başçısı işləyir. Hərəsi bir növdən ailəsi dağılır. 3 ay yaxındır 1 manat orada hiç iş yetmir. Obyektlər hamısı bağlanıb gedib oturub evlərində.
Trasın kənarı hasarlanıb da belə çıxır.
Bəli, düz trasın, Bakı Astara trasının 4 metrliyində orada bir tərəfli yoldur, bəzi iki tərəfli yoldur. 4 metrə asfaltdan kənarı yetir, bir dənə maşın dayananda o tras bağlanır. Bir dənə qıraqda maşın xar olub qalsa İkinci maşın oradan yüzə gəlib getmək çətinləşir. Düz 4 metr enliyində bizim obyekt isə asfaltdan 35 metrə kənardır. Asfaltdan 35 metr kənardır. Bu isə asfaltın 4 metrində 3 metr hündürlüyündə 14 daş hörüb, bir dənə də beton döküb, bir dənə obyekt görüşmür.
Bu hasar yalnız sizin obyektlər olan tərəflərdən çəkilib, yoxsa?
Bəli, yalnız orada hansı ki obyekt var.
Yoxsa yol boyu çəkilib, hələ sizdən də o tərəf?
Yox, obyektlər başlamır. Cəlilabaddan bizə tərəf gələndə obyektlər başlayır. Gəlir düz rayonun girəcəyində Aspetrol var. Aspetrolun yanından bizə güya yol verəcək atansa. Hələ yol zat yoxdur. Bir dənə bağlayıb, bir dənə mənim obyektimdən yol saxlayıblar. Onda ki, mən özüm neçə dəfə gəldim, daşı gördülər, beton döydülər, karkas qoydular ki, götürdüm, attım o yana. Mənə yol ver, sonra yolu çıxı. Baxın, bu əmlakimdir burada. Neçə il mən burada ailə başçısıyam. Ailəmi saxlayıram. Mən başlayıram 12 nəfər adam ailəsi saxlayırdı. Bu cümlənin bütün obyektlər eləncək.
Demək, yalnız obyektlərin qarşısından hasar çəkilib.
Bəli, obyektlərin 17-18 dənə obyekti bilmirəm, valla. Bəlkə də işləyən obyektlər, rahat. İşləyənlər obyektin qabağında 3 metrə hündürlüyündə 2 metrə əsasandı. Bir dənə də olsun, piyada yolda qoymayıb.
Hasar hara qədər davam eləyir?
Belətlərin çıxacağında asfetrol var. Aspetroldan başlayıb obyektlər qurtarana qədər.
Obyektlər qurtaran yerdə hasar da qurtarır.
Hasar da qurtarır, bəli. Ondan oyna eləməyik.
Bəs ondan oyna nədir? Sizin obyektlərdən sonra nədir yolun kənarında?
Ondan oyna çöl sahədir, çöl sahələridir. Ondan o tərəfə.
Çöl sahələrinin qarşısı hasarlanmayıb, elə?
Bəli, kənd sahələridir, çöl sahələridir, qəbrəsanlıqdır, onlar hasarlanmayıb.
3 ayda obyektin işləməməsindən nə qədər zərərə düşmüşsünüz?
Mənə şəxsən haradasa bir nətərdim, bir 600-700 manat obyektdən pul götürürdüm hər ay. İndi 1 manat, 3 ayda 1 manat da qazana bilmirəm. 600-700 manat obyektdən pul götürdüm, ailəmi saxlayırdım, uşaqlarımı saxlayırdım.
Biləsuvar rayon icra hakimiyyətinin tikinti və memarlıq şöbəsinin müdiri Yaşar Əzimov isə sahibkarın dedikləri ilə razılaşmır. Deyir, əvvəl gərək sahibkarlar işlətdikləri obyektlərini yaxşı vəziyyətə gətirsinlər. Onların obyektlərinin qarşısı hasarlanıb, Biləsuvar Astara yolunun kənarındakı obyektləri.
O sahibkarlar obyektləri vaxtında lazım tədbir görmədi, müasir tələblərə uyğun heç nə düzəltmədilər. O da Astara magistral yolunun üstüdür, 7 rayon oradan hərəkət edir, xaricə rayonun çıxışı oradandır, Respublikanın çıxışı o yolun üstündəndir, İrana gedən vətəndaşlar, 7 dənə cənub rayonuna gedən yolun üstüdür. Ona görə orada hasar çəkilib.
Rayonun baş memarı onu da deyir ki, obyektlərə giriş-çıxış üçün yol qoyulub.
Onlar müasir tələblərə uyğun obyektlərini düzəldərsə, yenə onlara yol veriləcək. Yol verilib, bir giriş yolu verilib, bir çıxış yolu verilib.
Onların obyektlərinin normal fəaliyyətinə maneçilik törətmir mi?
Heç bir maneçilik yoxdur. O obyektlər maşın təmiri sexləri damdı. Onların bir tərəfdən girişi də var, o bir tərəfdən də çıxışı var. Bu hasarın arxa tərəfində. Rayonun abadlığı ilə bağlıdır.
Ancaq sahibkarlar bu yolun onların işinə və fəaliyyətlərinin tam bərpasına yarmadığını deyir.
Obyektlə gedib heç olmasa baxmaq üçün, nəsə bir deləməsin, gələk fırlana girib o başdan gələsin, orada da hələ bir yol yoxdur. Kanallar var, nə bilim, şum yeri var, hələ piyada yeri yoxdur.
Fərad Acıyev bu işdə məhkəmə perspektivi görmür. Bunu da belə əsaslandırır ki, məhkəmənin o boyda məmurların sözünü qoyub, 3-5 sahibkarın sözü ilə ədalətli qərar çıxaracağına inanmır. Deyir, iş orasındadır ki, özü də daxil olmaqla obyektləri bağlanmış sahibkarlar ora-bura şikayət etməyə də qorxurlar. Ancaq eyni zamanda onlar sahibkarlıq fəaliyyətlərinin bərpa olunmasını da istəyirlər. Xırdalandakı 26-cı məhəllənin sakinləri nədən əziyyət çəkirlər? Qaynar xəttin növbəti mövzusu bu olacaq.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harika, geç, şikayətlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Xırdalanda yaşayan Gülnar Qasımova yaşadığı ərazidə kanalizasiya xətlərinin tutulmasından və onun yaratdığı fəsadlardan şikayətlənir. Deyir, problemin həlli kanalizasiya idarəsinin əlində 5 dəqiqəlik işdir. Ancaq idarə illərdir ki, 26-cı məhəllənin sakinlərini kanalizasiya suları içində əsir yesir edib.
Biz nə qədər müraciət eləyiriksə eləyək, heç bir qaynar xət, heç bir müvafiq qurum, yəni kanalizasiya idarəsi gəlib bizim şikayətimizə baxmır. Heç kim gəlib bu kanalizasiyanı adi sadə tutulub, onu gəlib sadəcə olaraq təmizləmək lazımdır. Böyük maşına bütün məhlənin kanalizasiyası tutulub. Gəlib böyük maşından onu bir dəfə üfürüb təmizləmək lazımdır. Heç kim bizim şikayətimizə baxmır, idarədə bir adam tapa bilmirik. Ən başında da müdürü tapa bilmirik. İcra hakimiyyətinə 50 dəfə zəng eləyirik. İcra başçısı da, orada işləyən bütün işçilər də hamısı iclasdadır. Səhər 9-dan akşam 6-ya kimi iclasdır hər gün. Yəni ki, heç kim gəlib bizim bu şikayətimizə baxmır, heç kim.
Çoxdan bu problem var orada?
Bu problem bizdə çoxdandır var, laf çoxdandır var. Bax, bu kanalizasiya gəlir, belə dolur, bütün həyətlərə dolur, evlərə dolur, falan filan. Öz-özünə çəkilir, gedir. Bu dəfə o şey öz-özünə də çəkilib getmir. Çəkilmir də, bu çəkilmir. Elə bil ki, evlərə insanlar köçdükcə güc düşür, zor düşür. O çatdırmır. Hamısı da, bütün nə sənətlər lazımdır ev üçün sənətləri olan evlərdir, hamısı. Yəni ki, qanun
yəni,
evlərdir.
Yəni, kanalizasiya xətlərində yükləmə olur da, ərazidə yaşayış artdıqca, əhali artdıqca.
İndi bu dəqiqə adi tutulub o kanalizasiya. Tutulub, adi tutulub, heç kim gəlib onu düzəltmir. Yağışlar yağanda, qar yağanda evlər vəbşi birinci pilləkənə kimi su dolur. Sapokla gəzirik həyətdə, sapokla. Bax, belə bir vəziyyətdə, burada 50 dənə ailə yaşayır. Bu şəraitdə yaşamaq mümkün deyil. Pul veriblər, hamısı ev alıblar, sənətli falan filan hər şey. Bax, kanalizasiyanın içində yaşayırlar amma. Qaynar xəttə 50 dəfə zəng gəlir. Qaynar xəttə götürürlər telefonu.
Haramın qaynar xətti nə xanım?
Kanalizasiyanın qaynar xətti var. Azərsuda kanalizasiyanın qaynar xətti var. Gündə bəkəndə ən aşağısı 40 dəfə ora zəng eləndi. İndi burada nə qədər ailə varsa, hamısı hərəsi bir dəfə gündə ora zəng eləndi. Hamısı deyir ki, biz ötürmüşük şikayəti. Bax, bununla da tutur. Yəni ki, bizim eləyə biləcəyimiz budur. Bax, mən sizə indi bir dənə də şey deyim də, burada Olimpin binaları var. Belədir, o şirkətin adı Olimpdir. Binalar var. O binalar köçməmişdən qabaq, bura asfalt idi. Deputat bura seçkilərdən qabaq asfalt çəkdirmişdi bu məhəlləyə. Asfalt çəkildi, hər şey çox qəşəng idi. Bax, əgər qanunsuz ərazi idisə də, düz elə bil ki, heç 2 metr yoxdur da, 2 metr bizim evimizin dalında binalar tikilib. 10-15 dənə yanımızda binalar tikilib. O binaların həyəti, kanalizasiyası çox qəşəng işləyir. Biz onlardan aşağıda qalmışıq deyənə, bütün kanalizasiya vurur, bizim həyətdən çıxır, bütün evlərə dolur hamısı.
Xırdalan şəhərinin 26-cı məhəlləsinin sakini Gülnar Qasımovanı dinlədik. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən isə Azadlıq Radiosuna dedilər ki, qeyd olunan ərazidə yeni tikililərin olması ilə əlaqədar həmin ərazidəki kanalizasiya xətləri son vaxtlar yüklənib. Ona görə də xətlərdə problemlər yaranıb. Yaxın günlərdə ilkin tədbirlər görüləcək, daha sonrası əlavə kanalizasiya xətlərinin qoşulması nəzərdə tutulub. Bu Abşeron rayon icra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən açıqlama idi. 10 il əvvəl aldığı torpaqda Əli Paşayev niyə tikinti apara bilmir, bu barədə qısa fasilədən sonra özü danışacaq.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti burasılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də mağazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Əli Paşayev adlı dinləyicimiz qaynar xəttə şikayət edib ki, 10 ildir aldığı bir sot yarım torpaqda tikinti apara bilmir. Baxmayaraq ki, buna görə onun icazəsi və bütün sənədləri var. Səbəb nədir? Özü danışsın.
Mən torpaq aldım Dövlət Əmlak Komitəsindən. Köhnə tikililər var idi, o zaman Sovet hökumətinin vaxtından qalmışdı. Sonra bu tikililəri anılır vatillədilər, satdılar, vətəndaşlara satdılar.
Hansı tərəfdə idi o sizə?
Bu Xatay rayonu Nəsrəddin Tusi küçəsi. Orada sürçmə zonası var, qaqraz onun yanındadır. Hə, mənim balam. Obşim, mən də kim ki o Dövlət Əmlak Komitəsindən o torpaq sahəsini almışdı, 30 sot. Ondan bir sot yarım mən ondan notarial qantorla qanunu şu şəkildə alqı satqı yolundan bir sot yarım ondan mən aldım, həmən adamdan. Sonra bu torpağın sənətlərini apardım, müqavilə bağladım notar üstəm, həmən notar üstə bağladığım sənəti getdim apardım Dövlət Əmlak Komitəsində rejistr keçirdim, oradan mən qupça deyilən şeyi götürdüm öz adıma, özəlləşdirdim həmən torpağı. Özəlləşdirdim, ondan sonra getdim icra hakimiyyətinə. Ki, indi bana, mənim əlimdə, xüsusi mülkiyyətimdə torpaq sahəm var, bir sot yarım. Orada mən istəyirəm maşınların təmiri çıxı, balaca bir çıxı açam. Bir neçə nəfər orada işçi götürəm, ondan sonra mənim ailəm üçün orada bir qızqıma çörək qazanam. Özüm də ikinci dərəcəli əlilə. Bana az qaz verdilər ki, yox, olmaz. Mən bunu götürdüm, məhkəməyə verdim, Sabahil məhkəməsinə, Sabahil rayon məhkəməsinə verdim. Sabahil rayon məhkəməsi mənim xeyrimə qatləmə çıxartdı ki, sənin ixtiyarın var, get öz torpağında sahibkarlığına məşğul ol. Hə, getdim bunu başladım şey eləməyə, bunlar gələ vermədi. Həmən qatləmə apardım, göstərdim, dedim, bax, qatləmə çıxıbdı, siz ixtiyarınız yoxdur. Bu işi bana atkaz eləməyə. Bunlar şey elədi. Yox, indi biz Ali Məhkəməyə apelasiya verəcəyik.
İddia edirsəniz, necə səslandırmışdınız?
Kimə qarşı? Ki, mən hüquqlarımı taftalıyırlar. Mən əlimdə olan, xüsusiyyətimdə olan, mənim torpa sahəsində mən ixtiyar vermirlər, sahibkarına məşğul olan.
İcra hakimiyyətini vermişdiniz məhkəmə?
Bəli, bəli, bəli.
Hansı Bakı rayon? Şəhər hakimiyyəti. Bakı şəhər icra hakimiyyətini.
Bəli, aha. O zaman onlar verirdi. Sonra bunlar verməyəndə gəldim məhkəməyə, həmən məhkəməyə, dedim qardaş, sizin qatnamanızı onlar yerinə yetirmək istəmirlər. Bunlar götürdü prokurora şey yazdılar, qərardat yazdılar prokurora, Sabah rayon prokuroruna ki, bizim çıxartdığımız qatnamiyi bunlar vermir. Prokuror götürdü bunların üstünə istədi cinayət işi aça ki, siz qatnamiyi niyə yerinə yetirməyirsiniz? Bunlar ona kimi qorxdular, bana sərəncam verdilər. Hı-hı. Layihəmi tasdiqladılar, həmən Bakı şəhər icra hakimiyyəti. Layihəmi tasdiqladılar, sərəncam verdilər, 1000 manatda pul, dollar bana pul köçürtdürdülər həmən şota. Mənim layihəmi tasdiqladılar, ondan sonra sərəncam verdilər, dedilər, getdik. Gəldim, mən başladım işləməyə, ekskavator saldım, başladım işləməyə. Ona kimi Xataydan yuvurdular, gəldilər. Sən nə verirsən? Necə nə verirəm deyim? Budur mənim sərəncanım, budur mənim
Xətai icra hakimiyyətini demək istəyirsə, yəqin ki.
Bəli, bəli. Deyirəm, yaxşı, sizdən böyük Bakı şəhər icra hakimiyyəti var, onun sərəncamı var. Budur mənim ixtiyar verilib tikilməyə. Ondan sonra layihəm tasdiqlanıbdır Bakı şəhər baş memarlıq tərəfindən. Yox, sən indi gəlib gərək oru görəsən, sən nədir, oranın icra hakimiyyətini görəsən. Ay qardaş, mənim cidmiyim, mənim 72 yaşım var, mən niyə görməliyəm, mənim məhkəmənin qararı, ondan sərəncamım, hər bir şeyin yerindədir, qaydasındadır. Yox, ixtiyar yox, çıxartma oradan maşınları. Maşınları da çıkarttılar, günü bugüne gittiler. Bunlar sen değil mi? El altından apelasyon mekemesine şikayet yazdılar. Katay rayon icra hakimiyeti.
Bunu sizden niye göre istirdiler? Yani kimi görmeliydiniz? Niye görmeliydiniz?
Onun dediğine göre gerek onların bunun altından kesiydim. Da şafkadı, şirinlikti, zehardı. Neredeyse onlara vermeliydim. Böyle gelirdi. Bende de yoktu. Ben 70 yaşında da ben. Hardan alayım o kartı bunu? Ondan sonra mahkemeye verdiler. Burada bir aydan sonra mahkeme kararı çıktı. Onların heyene kararı kadına çıktı ki ha orada demezsem hündür mertebeli öyler dikilecek. Orada orada olmaz için teparmağa.
Afganistan ve Qarabağ müharibeleri veteranı olan Ali Paşayevin Bakı Şehir İcra Hakimiyyatına karşı iddiası Səbail rayon məhkəməsi tərəfindən təmin edilib. Ali Paşayevin tikinti aparmasına maneçilik törətdiyinə görə hətta məhkəmə Bakı Şehir İcra Hakimiyyəti və Bakı Şehir İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəhbərliyini inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq 4 dəfə ayrı-ayrı məbləğlərdə cərimələyib də. Ancaq Bakı Şehir İcra Hakimiyyəti qətnamədən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Apellyasiya Məhkəməsi Səbail rayon məhkəməsinin qətnaməsini ləğv edib. Hakim Məmməd Məmmədov qətnaməni belə əsaslandırıb ki, həqiqətən də mülkiyyətçi mülkiyyətində olan əmlakə sahib ola, ondan istifadə edə bilər. Ancaq qanunvericilikdə mülkiyyətdə istifadədə və ya icarədə olan torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün geri alınmasının mümkünlüyü də nəzərdə tutulub. Belə ki, Torpaq Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə torpaq sahələri mülkiyyətçilərin, istifadəçilərin və ya icarəçilərin razılığı olduqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya bələdiyyənin qərarı əsasında geri satın alına bilər. Apellyasiyanın nəticələri ilə müəyyən olunub ki, iddiaçıdan torpaq sahəsinin geri alınması barədə Nazirlər Kabineti hələ ki qərar qəbul etməyib. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, torpaq sahəsinin gələcəkdə geri alınması qaçılmazdır. Çünki Əhmədli qəsəbəsində ictimai ehtiyaclar üçün yüksək mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi nəzərdə tutulub. Hakim Məmməd Məmmədovun çıxardığı qətnamədə belə göstərilib və bu qətnamə ilə Əli Paşayevin şəxsi mülkiyyətində olan torpaq sahəsində tikinti aparılmasına icazə verilməyib. Məhkəmə bu qətnaməni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin gələcəkdə ərazidə binaların tikintisi ilə bağlı məktubuna əsasən çıxarıb. Xətai rayon İcra Hakimiyyətindən də Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Nəsrəddin Tusi küçəsində Əli Paşayevə məxsus torpaq sahəsində plana əsasən yüksək mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulub. Buna görə də onun torpaqda tikintiyə dair xahişini yerinə yetirmək mümkün olmayıb. Xətai rayon İcra Hakimiyyətindən Əli Paşayevdən tikinti üçün rüşvət istənilməsi təkzib olunub. Əli Paşayev isə deyir, hələ nə bina tikən var, nə də buna hazırlıq işləri görən, həm də ərazi sürüşmə zonasıdır. Orada bina tikintisi mümkün deyil. Deyir, üstəlik torpağımın məndən geri satın alınması barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı da yoxdur. İmkan versinlər, tikintimi aparım. Nə vaxt belə bir qərar olsa, kompensasiyamı ödəsinlər, mən də gedim o pulla sahibkarlıq fəaliyyətimi başqa obyekt alıb davam etdirim. Bu, Əli Paşayevin fikridir.
Orada hansı ki bir dənə də yekən mərtəbəli hökmə ixtiyar yox, çünki biri tikilmişdi o Sovet Hüseyin vaxtında, Sovet hökumətinin vaxtında. Sürüşdü bir 200 metr dəriyə düşdü, həmən 9 mərtəbəli binə. Sürüşmə zonasıdır, düz qaşın qırağıdır.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan buyan, nəyəcən, hədilə, hədəsən geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuruz.
Dövlətdən mətəzayət alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysa, mənə ziyyət qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı, əziz dinləyicilər. Sizin də şikayətləriniz varsa, efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərin. Şəhər telefonlarından isə 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətlərinizi söyləyin və hər iki halda əlaqə nömrələrinizi deməyi unutmayın ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Bu şənbədən etibarən saat 18:05-dən 19:00-ədək Qaynar xətt canlı efirdə də olacaq. Hüquqi məsləhət almaq istəyənlər, sualları olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng vurub suallarını vəkillərimizə ünvanlaya bilərlər. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytına daxil olmaqla Qaynar xətt səhifəsindəki forum bölümünə suallarını yaza bilərlər. Vəkillərimiz canlı efirdən suallarınızı cavablandıracaqlar. Çalışın hüquqlarınızı qoruya bilin, əlaqə edək.
Gonna yeah.